Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia mengawali pekan ini, saya Agus Antika kembali akan menemani Anda selama satu jam ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada juga cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan capaian strategis Indonesia dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025 yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Minggu malam 20 Juli 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif dari pencapaian investasi, penurunan kemiskinan, hingga penguatan program perlindungan sosial. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa target investasi nasional tahun 2025 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN telah tercapai lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, target pemerintah untuk realisasi investasi pada 2025 lebih dari Rp1.900 triliun.
Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi. Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini, 4 bulan sebelum akhir tahun.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi bangsa, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo menyebutkan, pada Juli 2025 ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 6 juta penerima manfaat. Bahkan, angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah pada bulan depan. Berita selanjutnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengajak orang tua dan anak Indonesia menghidupkan kembali permainan tradisional. Hal tersebut disampaikan Arifatul Khoiri Fauzi saat kegiatan Car Free Day dalam rangka menyambut peringatan Hari Anak Nasional 2025 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Minggu 20 Juli 2025. Arifatul menyatakan, salah satu sumber permasalahan kekerasan terhadap anak adalah penggunaan gadget yang tidak bijak. Karena itu, ia mendorong anak-anak bermain permainan tradisional untuk mengurangi penggunaan gadget.
Maka pada kesempatan Hari Anak Nasional ini, kita ingin mengajak anak-anak Indonesia untuk kembali ke permainan tradisional. Supaya waktunya tidak banyak menggunakan gadget, tetapi dengan permainan tradisional bisa membangun kebersamaan di antara teman-teman.
Selain permainan tradisional, Arifatul menyampaikan kegiatan utama lainnya yang diusung dalam perayaan Hari Anak Nasional 2025 adalah senam anak hebat, kesenian daerah, dongeng pahlawan lokal, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Khoiri Fauzi menjelaskan puncak peringatan Hari Anak Nasional dengan tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045 akan digelar serentak pada 23 Juli 2025 di seluruh sekolah di Indonesia agar lebih banyak anak dapat terlibat langsung tanpa harus datang ke suatu lokasi terpusat. Berita terakhir. Ketua Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Willy Aditya, meminta agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang saat ini berproses di Badan Legislasi DPR RI segera dibahas demi percepatan terwujudnya payung hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga atau PRT di Indonesia. Sebab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diskriminatif terhadap PRT sebab hanya memasukkan definisi pekerja bagi mereka yang melakukan pekerjaan di sektor barang dan jasa. Willy dalam keterangannya di Jakarta Senin menilai hal tersebut sangat esensial mengingat hak-hak pekerja adalah hak asasi manusia atau HAM sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ia mengingatkan pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PRT sebagaimana janji Presiden Prabowo Subianto agar RUU tersebut selesai dalam 3 bulan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2025. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya, Nova Kasim, menyampaikan komentar Voice of Indonesia untuk hari ini dengan judul Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk Indonesia Jaya. Pemerintahan Presiden Prabowo mencanangkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Selain itu mewujudkan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan lebih dari 80.000 koperasi desa merah putih dan koperasi kelurahan merah putih melalui sistem administrasi digital administrasi hukum umum online. Sesungguhnya, koperasi sebagai bentuk usaha kolektif bukan hal yang baru di Indonesia. Dengan asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi dinyatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Namun koperasi desa dan kelurahan merah putih membawa semangat baru, yaitu langkah memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi desa berbasis koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan koperasi desa merah putih nantinya akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi rakyat yang bisa menyelenggarakan berbagai usaha tanpa perlu izin tambahan. Dalam pengoperasiannya nanti, koperasi desa dan kelurahan merah putih didorong agar menggunakan teknologi digital untuk pencatatan keuangan, akses pinjaman, hingga platform e-commerce desa. Hal ini demi memastikan transparansi dan efisiensi. Intervensi negara dalam bentuk modal awal dan pendampingan profesional diharapkan menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang dikelola dengan manajemen profesional. Nama merah putih yang disematkan menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kepercayaan diri bangsa bahwa kemajuan Indonesia bisa dan juga harus dimulai dari akar rumput. Seperti yang tertuang dalam asta cita pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Setiap langkah baru pasti diiringi harapan. Begitu juga dengan koperasi desa dan kelurahan merah putih. Untuk mewujudkan harapan menjadi nyata, perlu dukungan, keterlibatan, dan integritas dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat, aparat desa maupun masyarakatnya sendiri. Menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga koperasi desa dan kelurahan merah putih dengan semangat bangun koperasi Indonesia Jaya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dia tengok kita dia jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi mah aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Hey dia tengok kita, hey dia jeling mata, aduh mas senyum lagi, amboi nona manis sekali. Dia mengernyit, amboi mah aku dicubit. Siapa dia, oh putri remaja. Hey dia malu-malu di balik selendang yang biru. Hey dia senyum padaku, itulah gadis impianku. Biru 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 biru.
Ya, pendengar, ada lagu Putri Remaja dari Marcel. Unik ya lagunya ya. Dan bicara tentang remaja, ada kabar gembira datang dari Seoul, Korea Selatan. Adalah Kalia Mariza Azakia, seorang remaja asal Bogor, Jawa Barat, yang kini bersekolah musik ya di IAID Qatar. Ia berhasil meraih Gold Award dalam kategori piano klasik di Asia All Stars Festival 2025. Kalia memukau juri dengan The Little Negro karya Claude Debussy. Ia mengaku bangga ya bisa membawa nama Indonesia. Orang tuanya pun sangat terharu melihat dedikasi dan prestasinya. Kisah Kalia ini menjadi inspirasi ya, bahwa dengan kerja keras dan dukungan, anak muda Indonesia bisa bersinar di panggung dunia.
What's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia dari 18 hingga 25 Juli 2025. Meskipun musim kemarau, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi akibat dinamika atmosfer kompleks. Dua bibit siklon tropis di Filipina dan di Samudra Hindia memperburuk kondisi terutama Indonesia Timur dan Utara. Pola belokan dan perlambatan angin di Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan juga turut memicu anomali cuaca ini. Karenanya masyarakat diimbau waspada. Untuk informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
mendung tiba, awan gelap merayu, sang hujan tuh datang basahi bumi yang kering. Merpati pembawa berita hadir dan tersenyum. Pesan damai terjaga di paruh untuk aku, kamu, dan kita. Cerita terbawa angin bahagia, berdiri dan genggamlah harapan. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Jika rintangan menantimu, mencoba pudarkan semangatmu, ingat kau insan terbaik di sini. Oh yeah, tiada yang bisa halangimu, tiada yang mampu hentikanmu, karena kau telah tercipta untuk berjuang. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu. Tak mungkin terhenti, kau siap diuji, kau generasi pemberani. Pemberani.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar di Indonesia sekarang sedang bergeliat ya perekonomian dari kota hingga ke desa. Nah, salah satu program pemerintah adalah membangun koperasi merah putih yang akan dibentuk ya, didirikan di tingkat desa. Ini tentunya program baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk informasi selengkapnya, Mas Marno nih yang paling mengetahui dan juga informasi-informasi lainnya. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Ya gimana nih mengenai Koperasi Merah Putih, katanya akan segera didirikan ya di desa-desa ya?
Betul Mas Agus dan juga pendengar. Jadi hari ini Presiden Prabowo Subianto merilis Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya yaitu di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, di Jawa Tengah ya?
Betul, hari ini mulai diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Itu berupa apa seremonialnya atau apa rangkaian kegiatannya?
Jadi kegiatan itu untuk peresmian koperasi ini, jadi serentak seluruh Indonesia diresmikan, Mas Agus. Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk sebanyak 81.140 unit di seluruh Indonesia, Mas Agus.
Iya.
Dan sedangkan yang sudah berbadan hukum itu ada 80.000 koperasi desa dan atau kelurahan Merah Putih, Mas Agus dan juga pendengar.
Jadi bicara tentang koperasi memang di Indonesia sudah turun temurun ya, sejak dahulu dan itu di apa namanya digagas oleh wakil presiden pertama ya.
Betul,
Bapak Muhammad Hatta.
Muhammad Hatta.
Dan sampai sekarang terus berkembang dan menjadi katakanlah soko guru.
Betul, soko guru perekonomian Indonesia, Mas Agus dan juga pendengar.
Ya, soko guru itu apa, Mas Maru? Masyarakat kita di luar negeri mungkin perlu diingatkan lagi nih. Tiang ya?
Iya, tiang. Sebagai tiang penopang lah.
Oh iya, penopang perekonomian. Oke. Dari Jawa Tengah kita kemana lagi?
Kita ke Jawa Timur, Mas Agus, tepatnya di Mojokerto.
Ada apa di Mojokerto?
Jadi gini, Mas Agus dan juga pendengar, untuk kalian yang pengen rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari, di sana ada wisata pemandian air panas padusan di lereng Gunung Welirang, Mojokerto, Jawa Timur, Mas Agus.
Wah, pemandian air panas ya?
Tuh.
Seru nih.
Jadi ada sekitar ketinggian sekitar 800 meter, udaranya di sana cukup.
Ketinggiannya berapa?
800 meter, Mas Agus.
Oh, 800 meter di atas permukaan laut.
Jadi udaranya cukup sejuk dan kalau musim dingin ada sekitar 20 derajat, jadi cukup sejuk, Mas Agus. Jadi cocok untuk berendam di sana, airnya air hangat belirang alami dari Gunung Welirang, Mas Agus.
Wah, nyes pastinya ya.
Betul. Jadi untuk menyehatkan badan.
Betul. Wah, jadi pengen kesana ya segera ya.
Betul.
Dari Mojokerto, Jawa Timur, kita ke mana? Pulau lain atau masih di Pulau Jawa?
Ke Pulau lain, Mas Agus. Kita menyeberang ke Sulawesi Selatan, Mas Agus.
Oh iya, Sulawesi Selatan. Pasti seru-seru juga di sana.
Betul,
nih.
Betul. Kita untuk mengenal Danau Towati, Mas Agus.
Danau Towati ya?
Betul. Jadi danau yang cukup luas 561 km persegi, Mas Agus. Jadi dengan airnya yang cukup jernih, cocok untuk berkemah di sekitar segitu. Oh, jadi iya. ada curugnya juga, ada tempat pemandangan yang luar biasa, Mas Agus. Jadi selain destinasi wisata, Danau Towati juga merupakan danau purba, Mas Agus.
Oh, ini bukan danau buatan ya?
Betul.
Danau alami?
Purba. Iya, betul. Jadi kedalamannya lebih 200 meter, Mas Agus. Jadi unik untuk hanya di tempat ini, Mas Agus.
Wah, menarik ya. Jadi pendengar di Indonesia itu tidak pernah kehabisan tempat-tempat atau objek yang bisa dikunjungi ya, baik untuk wisata, untuk segala kegiatan ya. Maka datang ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kamu pintar tapi tanpa punya hati, gak ada gunanya. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang jenderal purnawirawan TNI yang kini menjadi tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Koordinator di berbagai bidang strategis sejak era Presiden Joko Widodo. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan ditugaskan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Perannya sangat besar dalam mengordinasikan proyek nasional seperti kereta cepat dan transisi energi hijau. Luhut juga dikenal sebagai pengusaha dan pendiri Yayasan DEL yang aktif di bidang pendidikan.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
Aduh,
makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Dari kejauhan, rumah yang dinominasi kayu dan bambu ini terlihat biasa saja. Tak banyak aktivitas yang terlihat dari luar. Apalagi, bangunan ini terletak di dalam komplek SMKN 1 Ampe Angke Canduang, semakin menyamarkan keberadaannya. Namun ketika kaki melangkah ke dalam rimbun pepohonan dan lembutnya semilir angin yang berembus di sela fasad rumah, membuat suasana sangat teduh dan damai. Sebuah papan nama menempel di dinding rumah, bertuliskan Songket Benhard sebagai penanda jika ini bukan rumah biasa. Di depan pintu, kami sudah disambut sesosok pria sepuh pemilik rumah ini dengan senyuman hangat. Mr. Benhard begitu ia akrab disapa masyarakat. Benhard Bart dan Erika Dabler adalah pasangan suami istri, sosok yang berada di balik kesuksesan Benhard Songket. Kecintaannya akan kerajinan songket Minangkabau membuat bule pasangan suami istri asal Swiss ini bermukim di Sumatera Barat sejak 1996. Hampir seluruh sentra songket yang ada di provinsi ini ia kunjungi. Menurutnya, kecintaannya pada songket telah dimulai sejak puluhan tahun lalu saat ia berkunjung ke Indonesia untuk pertama kalinya. Pada 1996, Benhard pun memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai arsitek di Swiss dan mulai meneliti songket langsung di Sumatera Barat.
Saya dari arsitektur sisi teknik. Teknik tidak dari seniman, tapi dari teknik. Dan tentang itu saya sangat tertarik kepada songket karena ada banyak matematik, ada banyak pikiran lebih dulu untuk berhasil songket. Itu berbeda dengan batik. Kain sudah jadi, dilukis dengan malam atau ikat yang diikat dulu, nanti hanya direndam dan ditenun biasa. Songket harus semua didesain sebelumnya. Itu sesuatu seperti ini, saya ke Indonesia 1996 untuk belajar bahasa Indonesia yang baik. Dan seorang teman di Swiss bilang, oh paling baik ke Sumatera Barat. Karena Minang dan bahasa Indonesia dekat Melayu. Dan saya ke sini. Dan karena saya juga suka kerja dengan tangan, saya keliling dan mampir tempat-tempat kerajinan tangan. Dan saya lihat pada waktu itu, 25 tahun yang lalu, saya bilang ketidakadaan seni tenun seperti 100 tahun yang lalu. Saya pikir, dengan cara apa bisa dihidupkan lagi motif yang rumit, complicated, dan saya menemukan sistem di Laos, itu dari bangsa suku Taidam, kalau tidak salah. Mereka punya sistem kami sekarang pakai untuk menyimpan motif. Dan itu awal, ya. Dan juga benang makau harus dicari yang tipis untuk membuat replika dari kain kuno lagi. Itu ide pertama. Ini replika yang persis, ini juga lain, ini juga, tapi ini dengan motif paisley, ini dengan sedikit sulit untuk menemukan, itu motif dari Palembang, tapi tidak ada tompal, tapi ada zigzag. Dan motif masuk seperti ini. Ini juga dicipta saya, ini motif dari patung Bhairava yang 4 meter tinggi dan di halaman Padang Museum atau yang original di Museum Nasional di Jakarta.
Songket merupakan salah satu kain Nusantara yang memiliki nilai sejarah tinggi. Pesona kain Nusantara yang telah ditenun hingga ratusan tahun lalu ini masih bertahan hingga sekarang. Akan tetapi, beberapa jenis songket kini hanya dapat dinikmati melalui museum, karena tidak ada lagi penenun yang bisa menghasilkan songket tersebut. Akan tetapi masa depan, kain-kain kuno yang telah punah tersebut memiliki titik terang di tangan pria asal Swiss bernama Bernhard Barth. Ketika mengunjungi museum, Bernhard seketika jatuh hati pada kain-kain songket kuno yang saat itu tak lagi diproduksi dan hanya menjadi warisan sejarah. Atas inisiatif sendiri, Bernhard kemudian meneliti songket Minangkabau dan berupaya mengumpulkan berbagai data untuk mengembangkan motif-motif songket tradisional.
Inspirasi. Ya, ini dari patung. Ini dari motif paisley, motif koba, itu berasal dari Persia. Tapi nanti mendapat nama paisley karena seorang di Inggris, di kota Paisley membuat itu nanti mendunia dengan nama itu. Setekat mungkin yang asli, dan dengan teknik yang halus, tidak ada benang makau yang panjang di belakang, setiap motif ditenun sendiri. Ya, dan dengan bahan yang paling bagus, sutra ulat, bukan saya bilang sampah sutra yang mungkin 5 cm nanti dipiling banyak bulu, satu serat filamen dari ulat bisa sampai 1000 meter. Paling bagus. Saya tidak tahu, kami impor itu dari China lewat pekalongan. Saya pikir China tidak ekspor yang kualitas pertama.
Berarti ini semua barang-barang bahan bakunya dari impor?
Ya, sama dengan benang makau.
Benang makau.
Kami baru pulang dari India membeli lagi di sana. Saya sudah memulai dengan penenun yang di Sumatera Barat, walaupun dari Karut. Tahun 2000. Juga dengan seorang di Tanjung Songayang. Tapi karena ada beberapa penenun di luar Padang, saya berpusat di Tunggul Hitam waktu itu, sangat susah untuk mengontrol, untuk melatih mereka dengan sistem baru. Saya membangun nanti rumah di sini. Sekarang kami bisa kerja satu atap.
Tak hanya sekedar membuat songket, namun Bernhard meneliti lebih lanjut motif demi motif yang ada. Dan saat ini, ia sudah berhasil membuat alat tenun yang mampu mempercepat penyelesaian kain songket. Dari yang sebelumnya 3 hingga 4 bulan, menjadi 1 hingga 2 bulan saja tanpa menurunkan kualitasnya. Songket buatan Bernhard berkualitas tinggi dan sangat halus. Ia akui harganya lebih dari 10 juta per helainya. Jenis ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat Minang yang berada di rantau. Ini dikarenakan Benhard mengutamakan bahan-bahan berkualitas premium. Hal inilah yang menjadikan keistimewaan songket karya Benhard.
Itulah ikut tergadang dari Museum Adi Warman di Padang. Itu saya memulai. Yang pertama saya menggambar, tapi dengan buku ini saya lebih tahu tentang songket. Saya lihat ada perbedaan daerah masing-masing di sini. Ya, itu menjadi sesuatu untuk melanjutkan penelitian saya. Tapi tidak semua benar, karena waktu itu sudah tidak ada banyak kain lagi. Biasanya kain kuno dijual 80-an, karena ada krisis ekonomi, banyak yang hilang, yang dijual keluar, termasuk mereka yang membeli banyak.
Sekarang di museum juga.
Ya.
Yang hilang untuk Indonesia.
Dan ya, nanti ada beberapa kain saya tidak bisa lihat langsung. Ya. Saya nanti menggambar.
Oh, berarti dari sini. Dari, ya. Dari sini, dari foto ini.
Dari foto ini.
Tidak ada kain atau.
Ya. Ada seperti ini pandai cikgu waktu itu. Ini kami akan membuat juga payakumbu daerah itu. Ini ada satu di museum Basel, kami membuat.
Benang-benang yang digunakan Benhard membuat songket merupakan poin penting yang ia perhatikan. Benang yang bagus akan menghasilkan hasil tenunan yang bagus pula.
Yang dulu bisa didapatkan itu dari Singapura. Benang sangat berat, tapi berasal dari India juga.
Yang mana?
Ada satu tempat, satu kota di Gujarat. Seperti ini. 100 meter ini 20 gram.
20 gram emas?
Ya. Dan 100 meter ini 3,2 gram 100 meter. 6 kali lebih ringan. Yang menjual benang ini di Singapura mempunyai monopoli. Semua penenun harus membeli di sana, yang di Indonesia. Ini dari Lyon di Prancis. 1 kilo mengandung kira-kira 500 gram benang yang di dalam, nanti 500 gram perak, dan dilapis emas mungkin sampai 5 gram. Sekarang ini hampir tidak ada lagi karena sangat mahal, perak juga naik. Sekarang ada tembaga, tidak tahu berapa, nanti dilapis perak dengan perak, karena harus perak untuk melapis dengan emas. Di sini sedikit lain, ini perak, tapi kalau kita ambil yang di luar, menjadi ini.
Menjadi emas.
Ya. Oh. Karena dilapis dengan perak yang murni. Dan untuk tidak jadi hitam, jadi laker. Saya kurang tahu dengan, atau tidak tahu banyak dengan mencelup. Tapi dengan bahan ini dan dikunci dengan kimia yang cocok menjadi hitam. Itu fruit cell, kulit
Bersama sang istri Erika Dabler, Benhard mulai berupaya mencari cara untuk menghidupkan kembali salah satu songket yang hampir punah dan berasal dari Koto Gadang. Keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan kembali formula menenun yang tepat sehingga songket tersebut dapat hidup kembali dan dilestarikan. Songket Koto Gadang merupakan daerah lahirnya songket-songket paling rumit di dunia. Songket yang kembali dihidupkan oleh Benhard dan Erika merupakan jenis songket yang kala itu tak lagi ditenun karena tidak ada warga yang mengetahui cara menenunnya. Upaya Benhard selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan songket kuno dapat ditenun kembali.
Kalau songket Minang khusus Koto Gadang sangat rumit. Dan saya benar memulai dengan kain ini. Punya foto hanya 15 kali 10 senti harus lihat dengan lupa. Digambar kira-kira setengah tahun. Dan ada banyak baris motif yang berbeda, ada lebih daripada 500. Saya harus tunggu sampai si penenun siap untuk kerja dengan dua. Sistem. Itu sudah digambar 2000, tapi baru bisa ditenun 2004-2005.
Untuk melestarikan songket kuno itu, Benhard mengajarkan para penenun-penenun muda. Hingga saat ini ada sekitar 12 orang dalam membuat tenun songket kuno yang halus dan menawan.
Ada sekitar sedikit kurang, tapi biasanya 8, 9, 10. Beberapa kain di dalam waktu tertentu atau tergantung ini bisa jadi di dalam waktu 2 bulan, ini bisa jadi di dalam 1 bulan, ini juga sedikit mungkin 5 minggu. Itu kain yang dari Palembang. Kami suka membuat Minangkabau tidak sekarang juga ada baru, tapi juga dari daerah lain. Palembang sudah memulai, dan itu yang sangat rumit. Biasanya kami menjual kepada orang kaya raya turunan Minangkabau di Jakarta dan Surabaya. Ada banyak juga Puan Nasisa, Queen of Malaysia membeli. Dan ada di beberapa museum, di Jerman, di Swiss, tapi juga di China. Saya lihat ada banyak yang membuat songket seperti rata-rata. Bahan yang bisa didapatkan, motif yang sederhana, yang bisa dihafalkan. Bagus itu, tapi saya tidak mau itu, saya mau menghidupkan motif yang dulu jadi. Ya. Karena ini sedikit spesial, mengapa 150-100 tahun yang lalu orang bisa menenun kain seperti ini, dan sekarang tidak lagi. Sekarang tidak ada penting keluarga besar, pusako, harus jadi seorang gadis menenun untuk acara nikah, untuk kebutuhan keluarga besar. Uang tidak apa-apa, hanya bahan dan alat. Nanti dia kerja untuk ini, saya pikir perlu minimal 0,5-1 jam untuk ini. Tahun. Sekarang bisa ditenun lebih cepat, tapi itu yang susah. Harus mencari solusi untuk membuat kain lebih cepat, lebih aman. Sekarang waktu yang dipakai untuk menenun, kain disimpan lebih dulu. Tapi dulu tidak ada lidi. Dan kalau satu motif dibuat sampai tengah, ada lidi di belakang yang dikeluarkan lagi. Nanti harus dicukir lagi sampai tengah.
Hingga saat ini, Studio Benhard telah menghasilkan berbagai ragam tenunan dengan desain yang bervariasi, yakni replika songket lama Minangkabau, kontemporer desain, rumah Minangkabau desain, arca desain, yang diangkat dari motif ukir pada pakaian arca Syamatara, arca Siva Nadiswara, arca Bhairava Buddha, serta motif patola dari Gujarat, India. Lalu bagaimana respon masyarakat dengan replika songket-songket kuno ini?
itu tergantung dompet. Tapi yang benar juga orang lokal di sini tidak pernah membeli songket di sini. Biasanya orang Minangkabau yang merantau ke Jakarta itu orang yang membeli dan peduli. Di sini tidak. Ya, mahal betul. Tapi lihat, dulu itu hal keluarga. Seorang gadis harus menenun dan menenun untuk keluarga. Untuk acara nikah dia sendiri atau untuk mungkin ada acara tato atau apa. Nanti ada sesuatu yang menambah lagi pusako. Nanti menjadi komersial. Itu diumumkan, bukan untuk raja, bukan untuk sultan, bukan untuk takpok yang paling tinggi di sebuah kampung.
Hidupnya kembali songket kuno ini mendapat sambutan hangat dari banyak pihak, seperti yang diungkapkan dosen seni kriya Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Novi Rahmanita, SSN, MSN.
Ya, kalau saya pribadi itu enggak sahaja ya, kan kita contohkan ke Bapak Benhak gitu kan, memang sama peneliti gitu kan. Itu mereka sesaja untuk meneliti produk-produk zaman dulu ya, kayak arca semacam itu, dan dituangkan jadi motif songket gitu. Yang aja setahu saya, tenun songket ya, itu dasarnya motifnya itu dasar dari rumah gadang, motif rumah gadang, karena rumah gadang itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran Minang, dan itu mempunyai makna filosofi bagi masyarakat Minangkabau. Nah, motif yang ada di Minang, rumah gadang tersebut, itulah yang dituangkan ke songket gitu.
Seluruh produk songket karya Benhart dibuat secara manual, menggunakan tangan penenun serta alat tenun yang masih tradisional. Songketnya pun ditenun dengan material sutra ulat atau silk, dicelup menggunakan pewarna alam, serta penggunaan benang logam emas dan perak, hingga berhasil meraih International Award of Excellence for Handicraft 2012 Southeast Asia Program.
Kami tak pakai mesin. Baru kemarin saya pikir dengan nama alat. Kami pakai alat yang berasal mungkin dari India separuh sana dari Malaysia. Dan di Malaysia alat tenun dinamakan kek. Dan mungkin itu bagus karena tidak ada bantuan dengan dobi, tidak ada bantuan dari cakar. Itu semua dibuat tangan. Dan Minang khusus mempunyai fremlum, saya bilang fremlum kek, walaupun 100 tahun yang lalu, semua orang di penenun di Indonesia duduk di atas lantai dengan alat gedogan. Saya sampai sekarang tidak tahu persis mengapa bisa jadi di Minang. Mungkin siak suka, mungkin ada hubungan dengan Terengganu di Malaysia.
Membuat songket dengan replika motif kuno tentu memiliki tantangan tersendiri. Benhart menyadari hal itu bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat diatasi.
Kalau mau berhasil songket yang kualitas tinggi, harus satu atap. Satu atap berarti semua dibuat di dalam satu gedung. Dari mencelup benang sampai finishing, seperti renda bangku atau rombai atau apa saja, satu atap. Kalau penemuni pikir ada masalah, saya langsung dipanggil atau orang lain bisa membantu. Nanti kita mencari solusi. Dan itu bisa terjadi di dalam jumlah menit. Bukan satu bulan nanti mau uang, ada salah besar, potong saja harga. Itu. Dan itu bisa menaiki kualitas. Saya pikir bisa sekecil ini, 10 orang, ada rencana untuk maksimal 20 orang. Tapi 10 orang bisa, Karena songket berkualitas seperti ini mempunyai pasar kecil, pasar sudut. Tapi selalu harus model baru, harus kain baru, karena sekarang ada permintaan besar untuk satu set. Sarung selendang, walaupun dulu tidak ada sarung yang cocok dengan selendang. Selendang biasanya, khususnya kadang-kadang, agam, sangat rumit. Tapi kotek biasa, bisa kotek Bugis. Itu. Baru, tidak tahu, mungkin bersama Pandesik yang memulai, Palembang sudah lebih dulu memulai, karena kain lepas lebar bisa bisa dipakai untuk kain, ya, untuk sarung bisa dipakai dilipat untuk selendang. Tapi di Rana Minang yang paling lebar 45 dulu, nanti disambung menjadi sarung 90 atau 35, 70, dan yang biasa 55 itu Kota Baru, nanti Kota Gadang. Mungkin menggambar sesuatu yang baru, replika bisa, ada banyak yang direplikakan, bisa langsung motif diambil dari kain kuno, apapun harus sedikit di aplikasi untuk sistem. Tapi kalau mau membuat sesuatu yang baru, itu susah. Tapi selama seorang mempunyai semangat, sabar, dan juga tidak buta matematik, perlu banyak matematik untuk songket, tidak sulit.
Pria yang rela hijrah dari Swiss ke Indonesia berharap apresiasi terhadap songket meluas dan memiliki efek positif bagi perkembangan songket, dan berharap apresiasi terhadap songket makin meluas dan memiliki efek terhadap upaya untuk melestarikan tradisi indah dalam menenun songket di Indonesia.
Harapan bisa terus seperti itu dengan kualitas yang setinggi ini, walaupun hanya pasar kecil. Tapi songket yang dibuat mereka di sini bisa contoh untuk apa? Untuk penenun lain juga.
Kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanam siriah joganggangnyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan. Hormati kampuang jan sampai binaso. Hormati serta adatnyo. Pepatah itu begitu mengakar dalam masyarakat Minang. Maknanya menjadi salah satu tradisi luhur suku Minangkabau. Pepatah ini diabadikan pada songket motif kaluak paku, pucuak rabuang, saluak laka, sai aji babungo yang memiliki filosofi tersendiri. Songket bukan hanya mencakup nilai estetika dan kerumitan teknik pembuatannya. Ada falsafah adat di sana. Kandungan makna inilah yang menjadikan songket Minang berharga dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar selanjutnya, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik keroncong.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang dinyanyikan oleh Mosley Keroncong. Lagu ini mengekspresikan penerimaan seseorang terhadap perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Namun, ia menyadari bahwa selalu ada hal-hal baik yang bisa disyukuri. Lagu yang dirilis pada Juni 2024 ini dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya, Jawa Timur, Bernadia Ripka. Lagu ini diciptakan oleh Bernadia bersama Petra Sihombing. Baiklah pendengar, inilah Mosley Keroncong dengan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untuk. Ragukan rencana Sang Maha Penentu.
Setia RRI Voice of